No niin. Kuuluuko tää mikistä sinne taakse? Joo, okei. Ja mä kattelin tossa, että taas noi patterit ei näyttänyt olevan kovinkaan hyvin ladattuja, että tää voi sitten yhtäkkiä sammua toi mikki, niin ilmoitelkaa sitten siitä tietysti. Okei, elikkä viime kerralla me aloitettiin se homma sillä lailla, että tutkittiin tuota Word-dokumenttia, että mitä siellä dokumentin sisällä oikein on. Elikkä tuota, tämä, mitä me tehtiin tuossa jo joku aika sitten, niin elikkä tämä Excel-dokumentti, niin täällähän nyt oli paljon erilaisia semmoisia sisäisiä merkintöjä, mitä toi Word-dokumentti tekee, elikkä se merkkaa näitä, että mistä joku kappale alkaa ja mihinkä se päättyy. Ja sitten täällä oli monenlaisia muunlaisiakin erilaisia piilokenttiä, mitä voi olla esimerkiksi noin viitteet tai sitten nämä, kun laitetaan johonkin esimerkiksi sisäkkäisiin kohtiin. Tai sitten on olemassa näitä sisällysluetteloja ja tämän tyyppisiä juttuja. Mä löysin täältä vielä yhden tämmöisen näppäyhdistelmän, Alt ja F9, niin se näyttää nyt nämä kaikki tämmöiset piilokentät tavallaan tuommoisena merkkikoodeina. Elikkä tämä Word tekee tavallaan vaan itselleen tänne tämmöisiä merkintöjä, että aha, tähän tulee sisällysluettelo ja siinä on tasot 1-3 ja niin poispäin. Elikkä tässä muodossa voisi sekata esimerkiksi, että millä tapaa se esimerkiksi merkkaa se, että jos viitataan johonkin toiseen kohtaan siinä dokumentissa, että tekee tänne tämmöisen merkinnän, että ref ja sitten, että mihinkä se viittaa. Eli tämmöisellä piilokoodilla se tekee sitten noita erilaisia viittauksia. No nythän meillä sitten siinä www-dokumentissa niin oli samanlainen idea, eli kirjoitetaan tekstiä ja sitten merkitään, jos siellä on jotain tämmöisiä erikoiskenttiä, niin esteksi tietysti nämä kappaleet sillä lailla, että mistä joku kappale alkaa ja millä tavallaan rakenteellisella osasella me merkitään sitä. Eli esimerkiksi otsikko niin me merkittiin sillä H1, H2, H3, sitten nämä kappaleet P-elementillä, että aloitus se P ja lopetus P sinne jonnekin loppuun. Sillä tapaa saatiin merkittyä tämä dokumentin rakenne. Sitten jos oli jotain linkkejä esimerkiksi, niin se oli sillä A-elementillä, jonka piti sitten vielä kirjoittaa tämmöinen lisäominaisuus, että mihinkä se viittaa. No me lähdettiin työstämään sitä tällä gedit-ohjelmalla, eli kopioitiin esteksi semmoinen pohja sinne, missä tässä pohjassa alussa oli kerrottuna vaan se, että mitä tavallaan dokumenttityyppiä käyttää. Tämä meidän www-dokumentti käyttää, eli me kerrotaan siinä tavallaan se kielioppi ja säännöstö, että mitä me noudatetaan. Sen takia, että nyt jos on useita erilaisia selaimia, niin niiden pitää tietää tavallaan se, että millä tapaa ne purkaa sen sitten siihen selaimen näkyville. No meidän kannalta tässä ei ole mitään muuta, kunhan me kopioidaan se pohja vaan tähän näin, ja että siellä tarkasti on noin, mitä tuolla alussa on, niin se riittää. Ja erityisen tärkeää on tämä, että tämä, missä on tämä XML-rivi tässä näin, niin se on ihan tuolla ensimmäisellä rivillä. No sitten täällä varsinaisessa osassa oli näitä kaksi tämmöistä osasta, eli tämmöinen head-osa, joka alkaa tuosta ja päättyy tonne. Ja sitten oli tämä body-osa. Ja ne head-osaahan tuli nyt sitten tämmöisiä, jotain semmoisia piilojuttuja, mitä se selain voi käyttää hyödykseen. Esimerkiksi tämä title-elementti, mitä se käyttää siellä otsikossa. Ja sitten esimerkiksi tämä link-elementti, jolla kerrotaan se CSS-tiedosto, mihinkä viitataan, eli tämä tyylipohja. Ja sitten tänne podylohkon sisälle tuli sitten meidän varsinaiset tekstit. Voitaisiin tietysti itsekin kirjoittaa, mutta me nyt kopioitiin vaan tuonne. Ja sen jälkeen merkittiin nämä erilaiset osaset sillä lailla, että mikä rakenteellinen merkitys niillä on. aina tuolla esimerkiksi H1:llä nuo otsikot ja niin poispäin. Ja aina silleen, että tuli tuo aloitus ja lopetus. Ja täällähän Xetor Jeditissähän noita sai helposti näitä elementtejä lisättyä sillä lailla, että maala sen tekstin vaan, minkä haluaa niiden elementtien sisälle, ja sitten se tänne reunaan tarjoaa niitä erilaisia vaihtoehtoja. Okei. Sitten mitä niitä erilaisia kaikkia vaihtoehtoja on, että mitä täältä voidaan lisätä, niin no tossahan ne näkyy, ja täältä nyt jotain on ihan selviä, nämä H on niitä otsikoita, T paragraf oli se tavallinen tekstikappale, table, taulukko, ja sitten tämmöisiä vähän oudompia lyhenteitä, niin kuin UL, unordered list ja niin poispäin, voidaan käyttää tuolla kanssa. Mistä nämä kaikki nyt tietää sitten, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sieltä joko siitä monisteesta tai täältä www-sivulta, niin jonkin verran opettelee näitä elementtejä. Elikkä käykää lukemassa vähintään tämä, mikä täällä on. Elikkä täällä on kerrottuna nämä otsikot, mitä voidaan käyttää. Sitten nämähän oli tämmöinen tavallinen lista, mitä me käytettiin tuossa. Sitten nämä lista-alkiot. Sitten tässä tulee jotain semmoisia, mitä te ette välttämättä edes tarvittekaan. Ja sitten oli nämä taulukon eri osaset, että mitä tarvitaan taulukon tekemiseen. Ja sitten näitä tämmöisiä tekstitasoelementtejä, millä voidaan esimerkiksi korostaa sitten niitä tekstejä siellä välissä. Niin strongilla merkitään tärkeät asiat ja sitten EM:llä jotkut korostukset. Ja se tosiaan muistetaan noista, että vaikka siellä sanotaan, että se on strong, niin se riippuu sitä selaimesta, että miten se sen tulkittee. Nyt tällä luennolla me mennään siihen CSS:ään, jossa kerrotaan se ulkoasu, että miltä se pitäisi näyttää. Mutta tämä CSS:kin on vaan tavallaan niin kuin semmoinen alustava ulkoasuehdotus, että miltä sen sivun pitäisi näyttää. Ja selain voi päättää, että se hylkää koko ulkoasun ja tulkittee sen dokumentin, miten haluaa. Tyypillisesti sitten, kun on tämmöinen graafinen selain, niin kyllä se sitten ottaa ne kaikki CSS-määrät sieltä ja tekee sen näköisen sivun, mitä me halutaan. Mutta niin kuin viime luennolla oli, niin voi olla vaikka joku ääniselain, niin kun se tulee tuommoisen strongin kohtaan, niin mitenkä se sen ilmaisee, niin se voi vaan painottaa sitä sanaa, että millä tavalla visuaalisesti näytä sitä. Okei. Sitten täällähän meillä oli hirveän sekaisen näköisenä, mutta näitä, että miten tämä taulukko muodostui, niin täällähän oli sillä lailla, että siis lista piti aloittaa aina tuolla UL-elementillä, ja sitten kukin listakohta piti aina merkitä LI-elementillä, mitä sinne tulee. Esimerkiksi niin kuin täällä lopussa oli. Tämmöinen lista, ja kukin listakohta erikseen sitten tuolla LI:llä. Se alkaa ja loppuu sitten tuonne. Huomakkaa, että sitten nämä LI tulee tämän UL:n sisälle. Ja sitten meillä oli puhuttu tämmöistä sisäkkäistä listoista, niin aina sillä lailla, että jos haluaa jonkun listakohdan alle semmoisen sisemmän listan, niin piti muistaa se, että sen UL:n täytyy tulla tämän ulomman LI:n sisälle. Elikkä nyt jos me vähän sisennettäisiin tätä, minkä pitäisi onnistua kyllä automaattisesti täältä, kun valitsee tuon indent XML. Sen pitäisi jäsentää se silleen kivan näköiseksi, mutta jostain syystä nyt se ei sitten ihan toimittaa silleen niin kivasti haluaisi. Teillä sinne, jotahan noin ylimääräiset rivin vaihtoehto tuota vielä pois. No, ei mennyt paljon paremmaksi. Mutta perusperiaate oli siis se, että ja nythän tietysti jos joku virhe tulee esimerkiksi, että mä teenkin sillä lailla, että mä laitankin tämä LI vaikka informaatioteknologian silleen, että se tulee tuonne ja sitten tämä UL tuleisikin tämä UL:n sitten toisen UL:n sisälle, eli tämän UL:n sisällä on toi LI ja tännehän se päättyy ja nyt tuli taas toinen UL, niin tää herjaa kyllä täällä alhaalla sitten siitä, että teillä nyt on jotain pielessä, eli UL:n sisällä pitäisi olla vaan LI tai useampia semmoisia. sit, mitä viime luennolla ei tullut, niin nyt kun me katsotaan tätä dokumenttia tallennan Ctrl-S, niin sitähän saatiin täällä selaimessa katsottua sillä lailla, että mä avaan tänne selainikkunaan täältä File ja Open, ja sitten se mun tiedostoni, mitä mä haluan nyt paikalliselta koneelta katsella. Otan tuosta tuo index.html ja sen jälkeen sitten pitäisi näyttää se, että miltä tää sivu vaikuttaa. Okei, ja siinä jo me käytettiinkin vähän CSS-tyylejä. No sitten täällä oli tämmönen lista nyt näistä jutuista, missä sitten aina, kun me käytettiin sitä UL, niin tulee tämmönen listamerkki tänne johon jokaiseen kohtaan. Mutta jos me haluttaisiin semmoinen järjestetty lista, missä olisi niin kuin 1, 2, 3, 4, 5 ja niin poispäin, niin silloin tämän UL:n tilalle pitäisi laittaa tänne alkuun OL, niin kuin ordered list. Se löytyy myös täältä palkista tuosta OL-kohdasta, että kun se itse tekee, niin mä nyt täältä käsin korvaan sitten tämän. Kun mä huomaatte nyt, että kun täällä alkaa OL:llä, ja sitten se päättyykin UL:ään, niin se herjaa täällä ja alleviivaa sitten tuon OL. Tallennetaan. Ja nyt kun mä katson täällä selaimessa, niin jos mä haluan nähdä se uusimman version, niin mun pitää kierrättää sitten tää systeemi vielä. Mä oonkin editoimassa väärää kierrosta. Otetaanpa se luento 9 alla oleva. Noin, niin nyt sitten täällä tulee toi numerointi sitten tonne, että 1, 2, 3 ja niin poispäin. Ja nyt huomaatte sitten, että tällä CSS:llä pystyy tekemään sitten, että toi normaalisti se numerointihan näyttää tietysti 1, 2, 3 ja näin poispäin, mutta sitten samaan tapaan kuin Wordissä, niin me voidaan vaihtaa sitä numerointityyppiä, että millä tapaa se numeroi, että tässä nyt on roomalaisilla numeroilla sitten tuo järjestetty lista. Sitten yksi semmoinen juttu, täällä oli tämä taulukko. Tehdäänpä silleen, että aloitetaanpa se toinen luento 10 alla oleva juttu, file ja open, ja täältähän löytyy vasemmasta laidasta nämä asemat ja täältä toisesta laidasta sitten nämä tiedostot. Otetaan toi index.html täältä, ja nyt sitten jos taulukossa on tämmöisiä tapauksia, että niin kuin tässä näkyy olevan, että avataanpa se tuonne taas, laitetaan kymppi. Niin, täällä oli nyt tämmönen kohta, että niissä on kaksi tämmöistä samaa lukemaa. Elikkä että yksi, no kuitenkin sama arvo näissä kahdessa kohdassa. Jos me haluttais nämä solut yhdistää sillä lailla, että ne olisi vain yksi kohta, niin tämä onnistuu tämmöisellä tavalla, että nyt kun mulla on täällä tää ylemmässä rivissä, eli näitähän merkittiin TR:llä näitä rivejä aina, niin täällä on tämä ensimmäinen solu. Niin me voidaan määrätä tälle T:lle, eli solulle tämmöinen lisäominaisuus, eli täältä kun sai näitä ominaisuuksia, niin täällä on olemassa tämmöistä ominaisuutta kuin colspan ja rowspan, eli millä saadaan venyttää sitä solua sitten useammalle riville esimerkiksi. Tämmöistä rowspan. Tänne laitetaan sitten arvo, että 2. Ja tallennetaan se. Ja nyt tässä on semmoinen erikoisuus, että kun tätä on venytetty kahdelle riville, niin nyt tätä toista ei enää tarvita täällä. Eli tavallaan tämä menee sitten niin kuin tuonne toiseen laitaan. Vilkastaanpa sitä tuolla nettiselaimassa. Okei, eli Eli nyt tuo yksi solu sitten jakautui kahdelle riville vielä. Tämä nyt on sitten vähän tämmöistä ekstra asiaa, mutta tiedoksi kuitenkin. Joo, ja sitten se, sitä halusin vielä korostaa tässä, eli tämä A-elementti, millä pystyttiin tekemään näitä linkkejä, niin täällä oli sillä lailla, että jos me kirjoitetaan nyt, kenenpäs tuonne joku uusi linkki, niin, ja lisätään tuonne kahden LIin sisälle uusi linkki, joko napautetaan tosta, että inside tuon LIin sisälle linkki, tai sitten täältä näiden kahden täkin väliin. Niin tässähän oli se, että näiden kahden väliin tuli se varsinainen linkkiteksti, että mikä siellä näkyy, eli vaikkapa harjoitustyöpaketti. Ja nythän sitten tähän ei tarvitse välttämättä se, että mihinkä tämä viittaa, niin ei tarvinnut laittaa sitä, että se on joku tämmöinen HTTP, www, joku tämmöinen osoite, vaan huomakkaa, että tässä nyt sitten pystyy määräämään myös tänne semmoisen viittauksen, joka viittaa siihen samaan hakemistoon, missä teillä on tämä index.html-tiedosto. Eli jos siellä on teillä joku zip-paketti, niin voitte laittaa sen vaikka tänne, että itk0.0.zip. Testata sitä sitten täällä. Nyt täällä on linkki siihen esimerkiksi teidän harjoitustyöpakettiin, joka pitäisi olla nyt tuossa samassa hakemistossa, missä teidän muutkin nuo tiedostot on. Nyt tietysti, kun siellä ei ole mitään harjoitustyöpakettia siinä samassa hakemistossa, niin herjaa, että sitä ei löydy. Ja tässä on tärkeää se, että kun teette näitä linkkejä johonkin tiedostoihin, mitkä on samassa hakemistossa, niin ne on ehdottomasti oltava just täsmälleen siinä samassa muodossa, missä se tiedosto on täällä teidän hakemistossannekin. Eli tuolla mulla oli toi luento 10 alla nämä tiedostot, niin nythän täällä sitten ei ole sitä jotain pakettia, jos mä nyt siirrän vaikka tämän itk0x0.zip-paketin tänne näin. Ja muutan sen nimen vaikka sillä lailla, että tuossa on iso i-kirja tuossa alussa. Name. Alkaa kaikki. No, näyttääkö se vaan tällä? Katsotaan, mitä se sanoo tuolla nettisivulla. Eli nyt jos mä yritän napauttaa tuosta noin, niin no, näin mä sen suostu sen tallentamaan. No, muutetaanpa vaikka sitten jollain muulla tavalla. Periaatteessa tässä voisi olla aivan yhtä hyvin isoja ja pieniäkin kirjaimia, ainakin tuolla Unix-järjestelmän puolella, kun ne siirretään sinne. Mutta että jos tämä tiedoston nimi onkin jollain tavalla erilainen kuin mitä se siinä teidän linkissänne, niin silloin se ei tule näkymään siinä. Samaan tapaan herjaa tänne näin. Eli isot ja pienet kirjaimet samalla tavalla. Ja sitten tässä link-elementissä, jolla viitattiin tähän CSS-tiedostoon, niin siinä tärkeää oli se, että se on täällä head-elementtien sisällä. Ja sitten sille määrättiin tälle link-elementille kolme ominaisuutta. Niistä tärkeimmät oli tämä rel, jonka pitää kirjoittaa tuo style sheet. Sitten tuo type, joka on oltava text kautta CSS. Ja sitten tähän href-ominaisuuteen tämä CSS-tiedosto, minkä viitataan. Ja siihen tapaan. Ja tuohon Zetorin käyttöön täältä löytyy vielä kans tämmönen pikaohje, missä on sitten nämä eri osaset, mitä täällä Zetorissa on. Niistä voi sitten käydä kertailemassa täällä. Jääkö tästä mitään erityistä mieleen tai uupumaa, mitä ette ymmärtäneet? Demoissa tämä aukeaa sitten varmaan vielä käytännössä paremmin, että miten noita sivuja tehdään. No, sitten mä näytän tässä ihan mielenkiinnosta vielä tämmöisen, että nyt kun meillä oli tämä gedit käytössä, millä tehtiin tuota XHTML, niin myös Wordillä pystyy tekemään näitä XHTML-tiedostoja. Perinteisesti Word ei ole tukenut näitä, mutta nykyään uusimmissa Wordin versioissa on olemassa tämmöinen tuki, millä näitä pystytään tekemään. Ja tässä on tehtävä muutama toimenpide ennen kuin me päästään käsittelemään sitä XHTML-dokumenttia niin, että se ei hajoa rikki kokonaan. Elikkä semmoinen homma, että elikkä esteeksi otettava file, new, ja sitten täältä tämmöinen kuin XML-dokumentti. Ja sen jälkeen on tästä napautettava tämmöistä kohtaa kuin templates and add-ins. Tämä meinaa nyt sitä, että kun me aletaan tuommoista XHTML-dokumenttia tekemään, niin meidän on esteeksi tuolle Wordille kerrottava se, että mitkä ne säännöstöt on, millä sitä saa tehdä sitä XHTML-dokumenttia. Aivan samaan tapaan kuin siinä Setor-editissä siellä alussa on se semmoinen pitkä litania XML jotain määreitä, niin ne kertoo sen kieliopin, mitä me noudatetaan. Täällä pitää käyttää tämmöistä add-schema-namiskaa. Ja nyt tämä säännöstö on meillä tuommoisessa osoitteessa kuin http://apro.mit.ju.fi kautta dtd kautta xhtml simple.xsd. Löytyy tuolta nettisivultakin. Laitetaan open. Sitten tähän voi kirjoittaa, että millä nimellä tätä kutsutaan, vaikka tätä säännöstöä xhtml simple. Ja jees. Sitten tänne tulee jotain, mitä muutakin saa, jotain tiedostoja, kirjoitan siihen jotain sitten puuttua. Sillä ei ole väliä. Ok. Nyt se tässä jo näyttää, että minkälaisia elementtejä me voidaan lisätä tuonne meidän dokumenttiin. Mutta sitten nyt ennen kuin me aloitetaan sitten jonkun dokumentin tekeminen tällä Wordillä, niin täältä pitää valita file ja open, ja sitten on otettava se pohja, mitä me käytettiin tuossa siinä Xetor-editin pohjanakin, niin se pitää esteeksi avata tähän. Eli tuo pohja simple löytyy myös tuolta nettisivulta. Näin mä avaan, niin nyt tähän tulee näkyviin sitten tämmönen, että mihinkä me voidaan sitten alkaa tekemään tätä web-dokumenttia. Ja tää toimii melkein samalla tavalla kuin toi Xetorikin, eli täällä on nämä HTML-elementit, sitten täällä oli tämä head, ja podyn sisälle tulee sitten niitä varsinaisia juttuja. Ja nyt mä otan täältä näkyviin tämmöisen kohdan kuin XML-strukture täältä laidasta, niin täältä näkyy sitten tämä varsinainen tämä rakenne. Samaan tapaan kuin siinä Xetorissa siellä vasemmassa laidassa on se puu, niin se näkyy myös tässä. Ja kun täällä se nyt jokaisen perään kertoo tuo XHTML simple, että mitä on vaan käytössä, niin sen saa pois tuosta XML options ja sitten height namespace alias. Tuon kohan kun laittaa päälle, niin nyt se näyttää aika samalta kuin siellä Xetorissa. Ja nyt sitten tänne voisi ihan alkaa kirjoittaa H1, sitten tähän vaikka, että nano. Sitten tänne enteriä väliin voi laittaa. Enterillä ei ollut mitään merkitystä näissä XHTML-dokumenteissa. Sitten että tässä nanon kotisivu. Ja H2, vähän tietoa minusta. Sitten täällä voi vaikka korostaa sitä nanonanoa ihan samalta paikka maalaa täältä. Ja nyt se sitten tarjoaa täällä alalaidassa sitten niitä elementtejä, mitä voidaan lisätä sitten tuonne, eli strong esimerkiksi. Ja nyt kun mä tallennan tämän dokumentin, niin täällä on tärkeää huomata, että täällä on valittuna tämmöinen kuin XML-dokumentti täällä pohjalla. ja sitten se jostain syystä välttämättä haluaa tuolla XML-päätteellä tallentaa sen, niin annetaan sen tallentaa nyt sitten oma sivu, sitten XML, ja sitten vaan tuosta continue. Ja nyt kun se on tänne tehnyt sen oma sivu.xml, niin käydään muuttamaan sen nimeä niin, että sen pääte on toi .html. Eli oikealla ja rename ja kirjoitetaan tuonne .html. Ja se sitten vielä valittaa, että ei saa mennä muuttelemaan päätteitä, mutta tässä tapauksessa se pitäisi onnistua, kunhan me esteksi sammutaan se Wordi tuolta. Eli file ja close. Ja vieläpäs nyt oma sivu. Yes. Ja nyt kun me se avataan nettiselaimessa, niin open file ja kympin alla oma sivu.html, niin tälläkin saa tehtyä sitten tämmösiä normaaleja. Ja nyt jos teillä on esimerkiksi täällä sitten tuota joku, ja jostain syystä haluatte nyt tänne tuota Word-dokumenttiin tulla muokkaamaan sitten tuota jotain XHTML-sivua, mitä te olette tehneet tuolla Setor J-editillä, niin sen voi avata ihan hyvin tänne, että kunhan esteksi on määrännyt sen XHTML-simplen sinne skemaan. Eli siis se skema oli se säännöstö, millä näitä saa tehdä. Nyt jos mä avaan tuon, niin täällä se sitten näyttää sen kanssa ihan samaan tapaan tuommoisena elementtisoppana. Tämä näytti sisentävä ihan kiltti tuo, että siellä on lista ja täällä näyttäisi olevan siis sisäkkäisiä listoja. Ja tämänkään ei pitäisi antaa tehdä mitään semmoisia laittomuuksia, että jos mä yritän tuota tänne URL:n sisälle laittaa jotain, niin se vaan tarjoaa tuota L-hiitä. Eli tähän tapaan vaihtoehtoja on monia. Ja sitten täällähän nyt jos jotain elementtien ominaisuuksia haluaa muokata, niin saman tapaan kuin siinä Xetor-editissä, niin menee siihen elementin kohdalle ja täältä oikealla ja attributes. Täällä se sitten näyttää nuo attribuutit, että mitä sille voidaan lisätä, ja sitten että minkälaisen arvon sinne annetaan, ja voi sitten lisätä tänne näin. Mutta tämäkään ei sillä lailla helpota sitä työstämistä, että meidän täytyy tietää jotenkin niitä elementtejä, että minkälaisia siellä on olemassa. Ja tämä nyt olisikin suuri haaste, että kun me ollaan tehty joku Word-dokumentti, semmoinen, missä on määritelty hienosti nämä tyylit, että lista, sisempi lista ja näin poispäin, niin olisi kiva, kun saisi sieltä Wordistä vaan laittaa, että tallenna ja XHTML-ksi. Sehän olisi kaikkein upeinta tässä systeemissä, mitä voisi olla. Ei tarvitsisi alkaa erikseen sitten tekemään kahteen kertaan web-sivuille ja Word-dokumentteihin ja näin poispäin. Mutta valitettavasti tämä Word ei osaa suoraan sitä, jos me aletaan editoimaan sitä dokkia, niin siitä tallentamaan tuota XHTML-ksi. Se osaa tallentaa tuota HTML:ää, mikä oli siis se vanhempi muoto, mitä web-sivuilla on tyypillisesti käytetty. Mutta siinä on se vika, että sitä vaan yleensä tulkitsee tämä Internet Explorer eikä mikään muut sellainen. Ja jos haluaisi tämmöisen dokin muuttaa tuohon XHTML-muotoon, niin niitä tuottavia ohjelmia ei vielä oikeastaan ole. Ne on lähinnä vaan kaupallisia. Toinen toivomus, mikä mulla olisi ainakin, että kun me ollaan tehty se Word-dokumentti, niin siitä olisi kiva, kun saisi sinne PowerPointin sen esityksen kanssa niin kivasti, että siellä oli siellä slides to outline, niin se ottaisi ne kaikki listat ja mitä me ollaan sinne merkitty ja tekisi suoraan valmiiksi meille sen esityksen. Mutta sitäkään se ei jostain syystä tee, että joudutaan nyt elämään sitten vielä tämmöisten kanssa. Ehkä tulevissa versioissa. No, mennäänpä siihen ulkoasun muotoiluun. Eli jujuhan tässä oli se, että nyt me merkittiin se dokumenttien rakenne tuolla XHTML-kielellä ja sitten tämä ulkoasu tuolla CSS-kielellä. Eli pidetään erikseen tämä XHTML ja sitten tämä CSS. Ja sitten vaan sinne XHTML-puolelle sillä link-elementillä kerrotaan, että mitä CSS-tiedostoa se käyttää. Eli tämä on sama periaate vähän kuin noissa Wordin tyyleissä, eli että siellä on rakenne, ja sitten Wordissa on vaan lisäksi sitten tämä tämmöinen palkki, mistä me voidaan määrätä, että tälle normaal-tyylille on olemassa nämä ominaisuudet. No, niin kuin tässä nyt on kauheasti mainostettu ja painotettu, niin tämä hyödyttää meitä siinä mielessä, että me pystytään tämän ulkoasua muuttamaan kerralla. Elikkä nyt esimerkiksi nämä tämän kurssin kotisivut, niin nämä on tehty yhdellä tuommoisella CSS-pohjalla, joka kertoo tämän sivuston ulkoasun. Ja sitten meillä on monta tämmöistä XHTML-dokumenttia sitten täällä sivustolla, mikä käyttää sitä yhtä ainoa tyylitiedostoa. Ja nyt se hyöty on siinä, että jos me haluttaisikin muuttaa meidän sivuston ulkoasua, niin me muokattaa sitä yhtä ainoa CSS-dokumenttia siellä, joka kertoo sitten se, että miltä niiden kaikkien sivujen pitäisi näyttää. Tälleen saadaan toi ulkoasun muotoilu keskitettyä sille yhteen pakettiin. Ajatelkaapa, jos erikseen olisi jokaiseen tämmöiseen XHTML-tiedostoon kirjoitettu, että tässä kohdassa käytä fonttia 12 ja vahvenna tuo kohta ja tämä kohta. Ja sitten me alettaisikin miettimään, että voi ei, se 12 on liian pieni fontti, että laitetaan 14 siihen. Ja sitten me mentäisiin tällä sivustolla joka ikistä sivua muokkaamaan, että 14 tuonne ja 14 tuonne ja tuonne vielä 14. Ja siinä menisi yksi ikuisuus sitten, kun me jokaista sivua muokattaisiin. Nyt tämän CSS-avulla me pystytään tekemään sillä lailla, että me yhteen paikkaan muutetaan, että käytetäänkin näissä strong-kohdissa vaan vaikka fonttia, joka on 14 pistettä tai näin poispäin. Tässä yksi tämmöinen hyvä esimerkki on tämmöinen sivusto kuin CSS Zen Garden, missä on tehty yksi tämmöinen pohja XHTML-kielellä, kirjoitettu sinne ja merkitty nämä otsikot ja tämmöiset. Sitten tänne on sitten tämmöiset graafikot ja CSS-osaajat tehnyt sitten tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoisia ulkoasuja. Elikkä se yksi XHTML-dokumentti ei muutu mitenkään, mutta sitten muutetaan vaan tätä ulkoasua erikseen. Ja kattokaapas, kuinka se ulkoasu voi muuttua paljon. Sama sisältö, eri ulkoasu. Ja nyt se hyöty, että me erotellaan nämä kaksi, niin mitä siitä voi olla. Se on näitä erilaisia. Tämä nyt voi sitten tietysti sen lisäksi, mitä me tällä kurssilla opetellaan, niin joutuu paljon muutakin opettelemaan tähän CSS:ään liittyen, että saa näinkin graafisia ulkoasuja. Mutta niin kuin periaate on tämä kuitenkin. Ihan kaikkien tekstien paikkaa ja tämmöistäkin voi muuttaa. No, otetaanpas perusteet tuosta, että miten näitä CSS-tyylejä tehdään. Nyt meillä täällä Xetor e-editissä, niin esteksi tärkeintä on se, että meillä pitää olla joku tämmöinen CSS-tiedosto, esteksi mitä me käsitellään. Se voi olla vaikka tyhjä tiedosto esteksi aluksi, eli laitetaan tätä file, new ja sitten tallennetaan tämä tyhjä tiedosto jollekin nimelle, vaikka file ja save as, ja laitetaanpa nyt vaikka, että oma CSS, oma 3 CSS. Yleensä .css-päätteellä tallennetaan noita. Nyt meillä on siinä se tyhjä tiedosto, ja sitten tännehän piti määrätä sitten tuolle link-elementille se, että mitä tiedostoa käytetään. Ja nyt tuli se oma 3 CSS. Mä voisin tietysti muokata sitä myös täältäkin, eli edit ja sitten tuohon hr-kohtaan se Ja tässäkin on tarkkaa, että se CSS-tiedoston nimi on sama kuin mikä sen tiedoston nimi on täällä. Täällä, niin oma 3 CSS. Ja se on siinä. Ja nyt sitten kun me halutaan meillä on 2 paikkaa käytössä tämä, eli suljetaan tässä tämä tuosta. Nyt tallentuu. Nyt täällä Xetory-editissä tätä CSS-tiedoston tekemistä on helpotettu sillä lailla, että jos haluaa pikkusen muokata tuota, niin täällä plugins XML kohdan alla on tämmöinen työkalu olemassa kuin Show CSS Dialog. Aha. Tapahtui jotain mielenkiintoista. Tässä ilmeisesti mulla on jotain tämän ohjelman kanssa. No, sitä me ei näytä sitten. Mutta demoissa tulee sitten tämä. Eli se on tämän näköinen valikko, mihinkä tänne toiseen laitaan esteeksi lisätään tämmöinen CSS-selektori, eli kerrotaan se elementti esteeksi, että millekö me halutaan jotain ominaisuuksia määrätä. Eli vaikka jos haluaa tuolle pohjalle laittaa jotain ominaisuuksia, niin kirjoitetaan toi body. Sitten laitetaan tuolle add. Ja sen jälkeen tulee tämmöinen, mihinkä voidaan lisätä sitten erilaisia ominaisuuksia. Vähän saman tapaan kuin tuolla Wordin puolella. Katsellaanpas, jos mä tallennan vielä ja suljen tuon ja avaan uudestaan. Joo, ei se nyt. Nämä toimi. Elikkä, ja sitten kun nyt tänne on lisätty joku tämmöinen, niin sitten tänne toiseen laitaan esteeksi valitahan joku ominaisuus. Tähän tulee semmoinen alasvetovalikko, mistä voi valita se ominaisuuden. Esimerkiksi marginaali, pohjan väri, tekstin väri ja sitten tämmöinen täyte, mikä on tavallaan sen marginaalin ja sitten reunan jälkeen tuleva semmoinen osuus. Ja sitten tähän voidaan laittaa joku tämmöinen ominaisuus, että kuinka suuri se on. Esimerkiksi sitä 5% marginaali. Kirjoitettaisiin tuohon, että 5%. Ja sitten kun näitä on tehty, niin tuolta lopuksi painetaan tuosta update file -painiketta. Sitten tietysti voi laittaa ihan muillekin elementeille, eli vaikka tuolle pääotsikolle tai tämmöiselle tavalliselle p-elementille, niin jotain tämmöisiä ominaisuuksia, mitä täällä on tarjolla. Sitä kokeillaan sitten demoissa. No, toinen vaihtoehto on sitten tehdä sillä lailla, että itse käsin tätä CSS-tiedostoa muokataan. Elikkä aletaan kirjoittamaan tuommoista CSS-tiedostoa. Ja nyt tässä on sitten taas omanlaisensa säännöt, että miten tämmöistä saadaan kirjoittaa tämmöistä CSS-tiedostoa. Ja otetaanpas vaikka tänne nyt toi se oma CSS auki. Ja homma lähtee liikkeelle sillä lailla, että tähän vaan kirjoitetaan esteeksi se, mitä tyyliä halutaan muokata. Elikkäpä vaikka H1 tai P tai body tai joku semmonen osa. Sitten täytyy tulla kaarisulut. Ja sitten tänne kaarisulkujen sisälle sitten useampaan kertaan voi tulla tämmöisiä, missä on ominaisuus, kaksoispiste ja sitten, että minkälainen arvo sille ominaisuudelle laitetaan. Ja tämän jälkeen puolipiste. Eli esimerkiksi, nyt jos mä katson tuota sivua, niin nyt sen pitäisi käyttää tällä hetkellä tuota indeksi. Sitä oma CSS2, niin nyt toi ulkoasu tietysti muuttui tuossa tämmöiseksi tyhjäksi. Mutta tämähän lähtee sitten silleen liikkeelle, että jos mä nyt haluaisin vaihtaa vaikka sen pohjan väriä mustaksi, niin mä kirjoittaisin body ja kaarisluket. Eli täältä me nähdään sitten näitä mahdollisia, mitä tuohon voi laittaa. Eli bodyhan oli tämä varsinainen pohja, mitä tässä on, ja sitten näitä mahdollisia elementtejä, mitä täällä on. Eli body ja sitten kaarisluket. Ja sitten tänne kaarisulkeiden sisälle se ominaisuus, mitä me halutaan muuttaa, esimerkiksi background color. Tämä setor nyt värittää sitten noi järkevät ominaisuudet, mitä meillä on nyt olleen vihreillä. Ja sitten tähän voi kirjoittaa sen ominaisuuden arvo, että mitä se on. Esimerkiksi vaikkapa black. No nyt jos mä tallentaisin tuon. Mitäs se nyt taas herjaa? Mutta täältä tila loppuu. Se ominaisuus. Background color ja black. No, mikäli täällä sitten tulee ongelmia, tämän pitäisi ainakin mikroluokissa toimia, mutta täällä on liikkunut eri versioita tästä systeemistä, niin näissä jossain on tämmöisiä erilaisia pukeja sitten. Tiedän, mistä nyt johtuu. Mutta tähän voi sitten muokata vaikka tätä CSS-tiedostoa vaikkapa notepadillä. Ei oikeastaan ole väliä, että millä sitä kirjoittaa. Sitten meillä on täällä olemassa tähän tämmöiseen Mozilla-selaimeen saa tämmöisen lisäpalikan Web Developer Toolbar, jolla pystyy tekemään tämmöistä web-suunnittelua. Ja nyt mulla täällä on tämmöinen työkalu kuin Edit CSS, jolla pystyy suoraan tähän sivuun liittyvää CSS-tiedostoa muokkaamaan. Ja kun mä muokkaan tätä, niin sen pitäisi suoraan vaikuttaa niihin ominaisuuksiin, mitä tuolla sivulla on. Background color. Black. Elikkä tolleen. No nythän tää ei ole tietysti hyvä, kun se teksti sieltä katosi, niin tietysti tekstillekin on järkevää antaa joku väri, elikkä kolorilla saadaan annettua sitten joku väri, että vaikka white. Nyt tämä sivuston kulutus muuttuu sitten tolleen. No samaa me voidaan sitten tehdä näille muillekin, eli esimerkiksi H1:lle, eli kirjoitetaan uusi lohko vaan tänne tämmöinen, missä on sille H1:lle annetaan jotain ominaisuuksia, vaikkapa tämmöinen ominaisuus kuin text align, eli että mihinkä suuntaan sitten, että onko se vasemmassa reunassa vai keskellä vai oikeassa reunassa tuo teksti. Mä laitan tuohon, että center, hyppää tuo teksti tuohon keskelle. Ja mä voin määrätä tietysti vaikka tälle jonkun muun väri, että color ja sitten vaikkapa red muuttaa tuota väriä. Ja nyt tämän pitäisi pystyä tallentamaan tuo oma CSS. Tänne save ja tuohon. Noin, niin nyt sen pitäisi tallentua sinne. Sitten tätä kokoa voi muuttaa tämmöisellä ominaisuudella kuin font size. Ja tähän sitten voi laittaa jonkun tämmöisen erikseen määrätyn. No, ei tässä tullutkaan isompi. Katsotaan large. No sitten jos ei näistä mikään tämmöisistä valmiiksi määrätyistä tämmöisistä arvoista kelpaa siihen, niin silloin voi määrittää jotain tämmöisiä numeroilla annettuja arvoja, vaikka 105%, jolloin sen pitäisi kasvattaa sitä suhteessa siihen normaaliin tekstin kokoon. Eli vaikka 125 tai 155% tai 175%. Halutaan sitten vaikka vielä oikein isoksi, niin 275% suhteessa siihen normaaliin tekstin kokoon. Ja toisen tason otsikoille voidaan tehdä jotain samanlaista, eli vaikka laittaa vähän isommaksi myös. Ja sitten, jos haluaa vaihtaa fonttia, niin tähän on olemassa tämmöinen ominaisuus kuin font family. Ja sitten tähän voi kirjoittaa niitä, että minkälaisia fontteja käytetään, vaikkapa Verdanaa, muuttaa sitä fonttia. Ja jos sitä Verdana fonttia ei ole, niin tähän voi kirjoittaa sitten pilkku eroteltuna useampiakin näitä vaihtoehtoja. Että esimerkiksi nyt sitten joku vaikkapa Courier. Tiedä, olisiko se järkevä vaihtoehto. Jos ei tuota Verdanaa löydy, niin sitten joku toinen. Eli tähän tapaan tuo homma lähtee liikkeelle. No sitten jos jotain pituuksia, niin kuin mä tuossa sanoinkin, tai tämmöisiä kokoja, niin voi määrätä silleen, että kirjoittaa jonkun numeron ja sitten yksikön siihen perään. Prosentti on yksi vaihtoehto, mutta sitten tähän voi laittaa sitten jonkun esimerkiksi pikseliä. Eli montako pistettä tuolla ruudulla se on. Mutta tätä pisteitä nyt ei kannata käyttää esimerkiksi sitten tämmöisten tekstin kokoon määrittämisessä, mutta jos esimerkiksi halutaan antaa joku raja tänne jollekin tekstinpätkälle. Esimerkiksi vaikka nyt täällä oli se toi pre-lohko. Niin tämmöisellä ominaisuudella border voidaan määrätä sitten tuota. Minkälainen raja sitten tulee. Sitten tähän pitää vielä määrätä myös se, että minkä tyyppinen se raja on. Ehkä sulla on kiinteä, niin pitää laittaa, että solid. No mistä näistä nyt tietää sitten, että mitä tuonne oikeastaan pitää kirjoittaa, niin tämäkin on edelleen sama juttu, eli nyt pitää vaan opetella jotain näitä tämmöisiä juttuja. Eli että minkälaisia vaihtoehtoja tuonne olemassa. Siinä Setor.jEditissähän siellä valkkaa niitä juttuja, niin se tuo semmoisen listaa, että mistä näitä voi valita näitä ominaisuuksia. Se on tietysti ihan kätevä, koska sieltä sitten voi katsella sen sopiva ominaisuuden, mitä haluaa muuttaa. Mutta sitten aina näille arvoille, että mitä tänne voi laittaa esimerkiksi nyt tähän esimerkiksi font familyyn, niin mitä tänne tulee, niin sitä ei ihan tarkkaan aina ole tuommoisia kiinteitä vaihtoehtoja. Esimerkiksi niin kuin tällä text align ominaisuudella oli nämä left, center, right, esimerkiksi tämmöisiä. Niin vaikkapa nyt, jos niin kuin mä täällä sanoin tämä, että minkä kokoinen tämä raja on, niin sitten näissä täytyy vaan sitten jollain tavalla tietää se, että mitä tuonne pitää kirjoittaa. No tällä kurssilla kuitenkaan nyt ei aleta opiskelemaan näitä tämmöisiä kaikkia vaihtoehtoja, että minkälaisia tuonne voi alkaa kirjoittelemaan, mutta näin niin kuin omaksi mielenkiinnoksi, niin te voitte sitten tutkiskella näitä erilaisia ominaisuuksia, mitä tuonne voi laittaa ja sitten, että minkälaisia vaihtoehtoja niille voi kirjoittaa. Tässä nyt esimerkiksi aina jos kirjoittaa tämmöisen numeron ja sitten jonkun yksikön, niin siinä on tärkeää, että se yksikkö tulee kiinni tuohon numeroon aina. Eli että tässä ei saa olla väliä tai muuten se näyttää jotenkin omituiselta. Tämä nyt ei esimerkiksi tässä nyt näytäkään sitten tuota rajaa. Sitten kun ne on yhdessä kiinni, niin sitten se on ihan ok. Semmoiset tyypillisimmät ominaisuudet on tässä lueteltu, eli tuo fontti, sitten nämä värit ja miten sitten tekstiä voidaan keskittää ja minkälaisia marginaaleja voidaan laittaa. Eli semmoinen tyypillinen on ihan margin, mutta sitten voidaan määrittää näitä marginaaleja vasemmalle, oikealle, ylös ja alas. Ja sitten nämä rajat eri suuntiin, eli mä haluaisin pelkästään vasempaan reunaan jonkun rajan, niin tuohon kirjoittaa sitä border left tuohon ominaisuuteen. Ja nyt sen pitäisi näkyä täällä vaan silleen, että täällä toisessa laidassa oli raja. Ja tämä marginaalihan toimii samalla tavalla, eli jos mä kirjoitan vaikka, että margin left, ja sitten mä laitan, että kuinka monta esimerkiksi prosenttia tuosta sivun koosta se tökkää tuonne vasempaan suuntaan, niin tällä tapaa sitten pystyy asettelemaan noita erilaisia kohteita tässä meidän dokumentissa. Sitten värien kanssa on tämmöinen, että jos haluaa määrittää jollain muulla kuin tämmöisillä, täällä on muutamia tämmöisiä esimääritettyjä sanoja, mitä voidaan käyttää väreissä, esimerkiksi black, white, red, green ja niin poispäin. Mutta sitten jos haluaa jonkun tämmöisen erikoisemman värin, niin silloin pitäisi ne määrittää jonain tämmöisinä suhteina. Että kuinka paljon laitetaan punaista väriä, kuinka paljon laitetaan vihreitä väriä ja kuinka paljon sinistä väriä. Eli sitä, mitä melkein suurin piirtein on tehty jossain yläasteen kuviksen tunnilla, että sotketaan niitä värejä. Siitä saadaan sitten joku kiva systeemi. Mutta sitten näitä väreille voidaan käyttää tämmöisiä koodejakin. Eli täällä esimerkiksi pystyy tähän Mozilla-selaimeen lisäämään tämmöisen Colorzilla-työkalun, joka kertoo meille, että minkä värinen joku asia on esimerkiksi tuolla. Kertoo, että missä suhteessa tässä on niitä värejä. Tai sitten tällä työkalulla pystytään tapauta oikealla, niin täältä tämmöisellä color picker-työkalulla palkkaamaan sitten jonkun sopivan värin, mitä me halutaan käyttää tuossa meidän dokumentissa. Nyt kun mä napautan tuosta OK, niin just jos se mun teksti oli, eli laitettais vaikka tuonne taustan väriksi joku muu. Täältä color picker-työkalulla pitäisi onnistua tuo värin määrittäminen, eli joku muu pohja tuolta ja sitten täältä tämä, mitä se tarjoaa tähän CSS-juttuun, niin sen kun kopioi tuolta ja liittää sen tähän näin, niin silloin pitäisi tulla se väri, mikä me valkattiin tuonne. No. Nyt jos mä katson sitä, niin taustan väri on muuttunut tämmöiseksi yököttäväksi. Ja sitten näitä, että minkälaisia ominaisuuksia kaikkea on, niin tässä on nyt yksi lista, sitten, mutta täällä on sitten täydellisempi lista, löytyy täältä linkki sitten tämmöistä CSS-oppaasta, niin tuolla on tuommoinen kuin CSS-properties. Täällä on sitten nämä ominaisuudet, mitä voi käyttää tuossa CSS:ssä ja muokata tuolla teidän kotisivullanne. Sitten jos haluatte tietää näistä jostain syystä tarkemmin, että miten tämmöisen sivun ulkoasu oikein tarkasti määrätään sillä lailla, että se on sen näköinen kuin mitä te haluatte, niin meillä on sitten olemassa tämmöinen kurssi kuin www-julkaiseminen, joka järjestettiin syksyllä nyt ja ensi kerran seuraavana syksynä. Ja voi opiskella myös etäopiskeluna, semmoinen kuin apro.mit.ju.fi/www, niin siellä oikein todenteolla käydään tätä CSS läpi silleen, että ryömitähän kaikki mahdolliset asiat siitä läpi. Mutta nyt teidän kannaltanne olennaista on se, että osaatte sinne teidän XHTML-dokumenttiin lisätä sen link-elementin ja sitten ehkä mahdollisesti muuttaa jotain muutamaa ominaisuutta siitä CSS-pohjasta, että mitä te haluatte. Eli esimerkiksi nyt kun mulla on täällä tämä mun oma sivu, sitten jos mä laittaisin tuonne oma2css, niin sen muokkaaminen ei tosiaan olisi nyt sitten sen kummempaa kuin että täältä sitten vain jotain ominaisuuksia, mitä täällä on, niin menee muokkaamaan. Eli jos haluaa vähän muuttaa isommaksi, niin jotain pääotsikon kokoa, niin tälleen pystyy sitten tekemään. Siinä harkkatyössä on valmiina tämmöinen CS-pohja, ja jos sen osaa linkittää, niin se on ok. No, mennäänpä sitten web-puolella kuviin. Eli muutamia asioita kuvista vielä. No nyt yksi semmoinen tärkeä asia, mitä pitää kuvista tietää, muuta kuin tietysti se, että mitä se nyt näyttää ja näin poispäin, niin kun lähdetään viemään jotain kuvaa vaikka Word-dokumenttiin tai sitten web-sivulle, niin muutamia semmoisia tärkeitä asioita tässä voisi käydä läpi. Eli kuvatiedoston koko on yksi semmoinen olennainen asia. Eli mitkä siihen vaikuttaa tähän kuvatiedoston kokoon. Niin esteksikin tietysti kuvien tämä värien määrä. Eli jokaisessa kuvassa on tieto sitä, että mikä on se väriskaala, mitä voidaan käyttää. Eli että onko siinä vaikka käytössä 16 miljoonaa väriä vai onko vain 256 väriä. Ja tämä vaikuttaa siihen aika nopeasti, että minkä kokoinen se tiedosto on. Ja nyt esimerkiksi www-puolella on erityisen tärkeää, että nämä kuvat olisivat hyvin pienen kokoisia, koska nyt kun verkoilitte ladataan tämmöistä nettisivua, niin se yksi kuva siellä on todennäköisesti paljon suurempi kuin se teidän koko XHTML-dokumentti niin kuin tiedostokooltaan. Kun mulla on täällä tämmöinen XHTML-dokumentti ja sitten jos mulla olisi esimerkiksi joku kuva, niin me voitaisiin vertailla. Tämä vie 3 kilotavua, joka tulisi tuollaisella modeemiyhteydellä noin sekunnissa. Mutta sitten jos meillä on siellä joku kuva, se on hyvinkin iso, niin se voi viedä paljon enemmän tilaa. Eli esimerkiksi joku tämmöinen tämmöinen iso valokuva, tallennan sen tuonne C-asemalle, miten plootaan, vilkastaanpa sitten minkä kokoinen se on. Niin täällä on toi hertta ja sulova, niin se on 9 megatavua. Ja sitten jotain 300 kilotavua päälle. Eli tämä on semmoinen kuva, joka on räpsästy semmoisella hyvällä digitaalikameralla. Niin miettikääpä sitä, kuinka kauan se yksi modeemi käyttää lataa sitä sivua, jos siellä on mätkästi tuommoinen 1 Hz ja sulo tuonne noin. Jos 3 kilotavussa kestää noin sekunti, niin se ei ikinä saa ladattua sitä sivua sen päivän aikana. No ehkä, jos se ottaa kauan. Tämän takia meidän pitääkin tehdä jonkinlaisia muutoksia tähän kuvatiedostoon. Ja mitä muita asioita, mitkä vaikuttaa tuohon tiedoston kokoon, niin on sitten tämä fyysinen koko, eli että onko se kuinka iso ruudulla. Eli yleensä on joku tämmöinen pituus kertaa leveys, joka kerrotaan tämmöisinä pisteinä, että vaikka 1600 kertaa 1200 tai esimerkiksi joku tämmöinen. Esimerkiksi joskus katsoo näitä digitaalikameran mainoksia, niin niissä on kerrottuna se, että minkä kokoisia kuvia se ottaa. Ja tyypillisesti ne on isompia, ne, mitä tämä koko ruudun koko yleensä on. Mutta sitten tämä tärkeää on, että missä kuvaformaatissa, eli tässä tiedostomuodossa me tallennetaan se, niin se vaikuttaa siihen kokoon. Nyt täällä on käytetty tämmöistä TIFF-formaattia, joka on tämmöinen raaka formaatti, jossa on vaan kerrottuna kaikki ne pisteet, mitä siinä kuvassa on. Ja se vie paljon tilaa. Mutta valitsemalla sopivan formaatin, niin me saadaan siitä vähennettyä aika paljon. No sitten tämmöistä käsitteistöä, mitä liittyy kuviin, niin pikseli, eli se on yksi kuvapiste, mikä siellä ruudulla on, semmoinen hyvin pieni. Sitten oli tämä resoluutio, eli tämä kuvan fyysinen koko, eli että kuinka paljon siinä on kuvapisteitä, vaaka ja pystysuuntaa. Sitten kuvassa voi olla läpinäkyvyyttä, Eli että jonkun värin kohdalta, kun me sijoitan se esimerkiksi www-sivulle, niin se näyttää läpi sillä lailla, että mitä siellä sen pohjan alla on väriä. Eli tässä vasemman puolessa kuvassa, niin siinä näkyy toi väri läpi, mutta sitten täällä on toisessa kuvassa on tuommoinen pohjan väri, mistä ei näykään läpi. Tästä helposti sitten tulee tämmöinen laatikko aina sen kuvan ympärille. Sitten voi olla semmoisiakin, että on osittain läpinäkyviäkin kuvia olemassa. Mutta mä en tiedä sitten, onko sen niin hirveän tärkeää. Sitten yksi tämmöinen tärkeä käsite on se, että kun me lähdetään tallentamaan erilaisiin tiedostomuotoihin näitä, niin on olemassa häviöllisiä kuvia ja häviöttömiä. No, häviötön kuva on semmoinen, missä se kuva on tämmöinen suhteellisen tarkka. Esimerkiksi tuossa noin. Se tietysti riippuu siitä kamerasta ja kaikista muusta, että miltä se näyttää. Mutta sitten kun me aletaan tallentamaan niitä muihin muotoihin, niin sitten tämmöisissä häviöllisissä formaateissa, eli tiedostomuodoissa, se kadottaa jotain semmoista tietoa siitä kuvasta, mitä me ei nähdä. Esimerkiksi tässä on tämmöinen alkuperäiskuva, mikä on tullut jostain esimerkiksi kamerasta. Ja nyt sitten me ollaan muutettu sitä formaattia joksikin toiseksi, niin nyt sitten se tiedoston koko on huomattavasti pienentynyt, ja se on kadottanut se siitä jotain semmoista tietoa siitä kuvasta, mitä me ei huomata. Mutta sitten kun sitä pakkausta tihennetään sillä lailla, että tietysti tämä kuva koko pienenee, niin yleensä sitten sitä häviää jonkin verran sitä laatua sillä lailla, että nyt kuvakoko on pienentynyt hyvin pieneksi, mutta sitten täällä tämä on muuttunut aika kuva tämmöiseksi rosooseksi. Eli häviöllisissä muodoissa niin siitä kuvasta katoaa jotain tietoa aina. Yleensä tieto on semmoista, mitä me ei yleensä silmin nähdä, niin sillä tapaa saadaan sitten pienennettyä sen kuvan kokoa. Sitten tietysti tämä värien määrä. Yleensä tämmöisessä tekniikkakielessä puhutaan tämmöistä bittisyvyydestä, mikä kertoo sitten vaan sen, että kuinka paljon värejä on käytössä. Eli jos on bittejä olemassa yksi, niin silloin se on mustavalkoinen. Ja sitten jos on olemassa 24, niin silloin on 16 miljoonaa väriä käytössä. No, minkälaisia näitä kuvaformaatteja on olemassa? Niin oikeastaan teidän tarvitsee tietää nämä neljä, mitä tässä tulee, eli GIF ja PNG, mitä mä näytinkin tuossa, niin ne on semmosia, mitkä tavallaan tallentaa kaiken mahdollisen tiedon, mitä siitä kuvasta on, ja sitten ei pakkaa sitä millään tavalla, eli yritä puristaa sitä tiedoston kokoa. Ja nämä saattaa viedä tosiaan tosi paljon tilaa. Näitä yleensä kannattaa käyttää vain sillä tavalla, että jos teillä on joku semmoinen tärkeä kuva, josta te haluatte pienempiä versioita, niin säilyttää se alkuperäinen aina tässä muodossa. Missään nimessä, jos teillä on joku hyvä kuva, niin sitä ei kannata mennä muuttamaan johonkin semmoiseen muotoon, joka on häviöllinen, koska siitä katoaa sitten sitä tietoa. Et säilyttää aina sen alkuperäisen ja siitä sitten tekee erilaisia versioita. No, PNG-kuva on tämmöinen toinen häviötön formaatti, mikä ei kadota sitä tietoa, mutta se pakkaa tavallaan sitä tietoa tiiviimpään pakettiin. Eli että se ei vie läheskään niin paljon tilaa. Ja nyt tämä PNG soveltuu esimerkiksi tämmöisiin kaavioihin ja kuviin tosi hyvin. Eli tämmöisiin viivapiirroksiin, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten JPG, mitä paljon käyttää esimerkiksi suoraan digitaalikameroissa. Nappaa noita kuvia ja sitten se tulee ulos täällä tämmöisessä JPG-muodossa. Ja tämä on tämmöinen häviöllinen formaatti, mitä me nähtiinkin tuossa. Eli se jonkin verran kadottaa sitä tietoa, mutta me ei nähdä sitä. Ja tätä pystytään määrittelemään sitten, kuinka tiiviisen se pakkaa sitä. Mitä tiiviimpään pakataan, niin sitä huonompi laatuisempi sitä kuvasta tulee. Ja tämä on erityisen hyvä tämmöiseen tämmöisten kuvien näyttämiseen vaikka webissä, ehkä valokuviin. Mutta sitten jos käytetään sitä johonkin kaavioihin, niin se saattaa kadottaa sitten sieltä semmoista informaatiota, mikä olisi meille olennaista, eli jotain viivoja tai sen sellaista. Sitten yksi tämmöinen muoto, tyypillisesti nämä, mitä on olemassa tämmöisiä JPG- ja PNG-formaatteja, niin nämä on tämmöisiä pikseliformaatteja, jotka tavallaan ne on määrätty aina kukin pisteet, että missä se on. Ja nyt jos nyt tämmöistä kuvaa alkaa venyttämään tai pienentämään, niin yleensä sitten se skaalautuvuus ei ole niin hyvä, eli että se jollain tavalla, no yleensä pienempään suuntaan saadaan aika hyvän näköistä, mutta sitten jos aletaan venyttämään semmoista kuvaa, niin siitä tulee semmoista palikkaista. Mutta sitten on olemassa tämmöinen vektorigrafiikka, missä toi tieto tallennetaan sitten tämmöisenä geometrisena muotoina. Esimerkiksi nyt meillä oli tämä PowerPointti. Ja nyt kun me täällä tehdään joku tämmöinen kaavio tai diagrammi, niin tämä yleensä tulee tämmöisessä vektorigrafiikkamuodossa. Elikkä tämän tapainen. Ja nyt tässä on se etu, että nyt jos me venytetään tätä, niin se tarkkuus kuitenkin pysyy siinä. Jos meillä on tuommoinen tavallinen kuva, mikä on esimerkiksi napattu digikameralla, niin sitä kun me aletaan venyttämään isomman kokoiseksi, niin se kärsii vaan se kuva. Sen takia sitten digitaalikameran pitäisikin olla mahdollisimman tarkka, eli että se tallentaa sitä tietoa enemmän kuin mitä me tarvittaisiin. Me voidaan vaikka pienentää sitä kuvaa. Elikkä vektorigrafiikkaa voi sitten venytellä. Mutta tyypillisesti tämmöisellä vektorigrafiikalla on aika hankala tehdä tuommoisia valokuvia, koska se tallentaa tämän tiedon niin kuin tavallaan tuommoisena geometrisena muotoina. No, sitten näistä, että kannattaa käyttää tilanteeseen sopivaa formaattia, eli kuvia säilytetään, niin käyttää jotain tämmöistä TIFF- tai PNG-formaattia, joka ei hävitä sitä tietoa. Mutta sitten jos web-sivuille laitetaan jotain, niin valokuvissa JPG-formaatti, ja yleensä sitä kuvaa kannattaa jonkin verran pienentää. Ja tietysti, jos on joku kaavio, niin siihen kannattaa käyttää tuota PNG-formaattia. Ja nyt kaaviossa yleensä ei hirveästi ole värejä, niin niistä kannattaa pudottaa sitä värien määrää. Sitten jos halutaan kuva viedä johonkin tulosteisiin esimerkiksi, niin silloin kannattaa käyttää mahdollisimman tarkkaa kuvaa. Ja nyt tähän kannattaa tietysti valita myös joku häviötön formaatti, esimerkiksi tuo PNG. No, tässä näytän, että miten tämmöisiä kuvia käsitellään. Elikkä tietysti kuvan käsittely on olemassa ihan tämmöisiä erikoistuneita ohjelmia, niin kuin Photoshop tai joku Paint Pro tai tämmöiset työkalut. Nämä on yleensä maksullisia, kaupallisia, mutta sitten tämmöiseen pienimuotoiseen kuvan käsittelyyn on olemassa tämmöisiä ilmaisohjelmiakin. Esimerkiksi tämä Irfan View. Ja tämän voi hakea netistä ja asentaa omalle koneelleen. Elikkä käynnistän tuo Irfan View. Ja nyt sitten otetaan vaikka joku kaavio tai joku tämmöinen, mikä on. Esimerkiksi kaavio on tehty jollain Excelillä tai tämmöisellä, että valokuva on napattu vaikka digitaalikameralla. Ja nyt yritetään laittaa nämä web-sivulle, niin mitä siinä kannattaa tehdä? No esimerkiksi nämä alkuperäiskuvat tallentaa johonkin muuhun kuin tuonne verkkolevyasemalle. Elikkä täällä sen maitempissa on yleensä tyhjää tilaa, missä näitä kuvia voidaan käsitellä. Jos U-asemalla käsittelee tämmöistä kuvaa, niin se saattaa toimia aika hitaasti, koska tämmöisiä isojen kuvien siirtäminen verkon yli saattaa olla raskasta. Elikkä Irfan View. Täällä on taas liikaa kaikkia auki. Avataan tuo. Vaikkapa toi herttää sulo esimerkiksi. Ehkä tässä on kollegani Tommi Lahtonen ottanut tämmöisen kuvan tämmöisestä ilmapalloista, hertasta ja sulosta. Ja nyt meidän pitäisi yrittää saada tämä web-muotoon. Tämä nyt on väärinpäin vielä tämä kuva jostain syystä. Mitenkä me saataisiin tuosta kivan näköinen? No nyt täällä työkäsohjelmassa on olemassa tämmöisiä toimintoja, millä voidaan kiertää tuota kuvaa. Eli rotate left ja right, niin näillä voidaan kääntää sitä ympäri. Eli L tai R-napilla niin pyöritään nyt vaikka vasempaan suuntaan. Ja nyt sitten sen pitäisi olla oikein päin. Sitten jos haluaa tätä kuvaa, kun tämä nyt on tosi iso, niin katsoa silleen kokonaisuutena, niin enteriä kun painaa, niin se näyttää sitten sen tuossa koko kuvan ruututilassa. Ja eski, mä pääsen takaisin. Nyt jos mä haluaisin webbiin tämän kuvan, niin ettei se menisi mahdollisimman isoksi, niin mun kannattaisi rajata vähän tätä kuvaa. Elikkä mä esteks maalaan tästä tämmösen alueet, minkä mä haluan sinne web-sivulle. Elikkä kulmasta ja mihinkä kohtaisi tuonne loke reunaan, niin että noin molemmat tulisi tuohon. Niin joku muu sitten. Mikä ei tullut toimia. No joo, siinä meillä on nyt rajattuna toi erittäjäsulo tuolleen kivasti. Ja nyt sitten tää vielä on tää kuva aika iso tässä tälleen. Ja nyt me haluttais web-sivulle, niin ei me voida näin isoa kuvaa laittaa sinne. Meidän täytyy muuttaa sen kokoa pienemmäksi. Eli tuolta image ja resize. Ja täältä sitten voi muuttaa sitä pistekokoa. Elikkä nyt se on joku 1400 ja me voitais pienentää sitä vaikka johonkin esimerkiksi 640 tai joku 600 jotain, niin se on maksimikoko, mitä web-sivulle kannattaa laittaa. Mieluummin ehkä pienempikin, vaikka 400. Sitten jos erikseen on sitten tietysti semmoista, jos haluaa joku kuvagallerian, niin silloin kannattaa tehdä joku semmoinen pieni kuva, josta tekee sitten linkin semmoiseen isompaan kuvaan. No nyt tuossa on toi kuva ja se vähän pienemmässä koossa. Ja nyt sitten kannattaa tallentaa se johonkin muuhun kuin tuon TIFF-formaattiin. Ja näille kuvillehan kannatti käyttää JPG:tä, eli tallennan sen täältä ja sitten otan JPG-muodon täältä Save as Type. Ja sitten mä valkkaan tänne, että mihinkä mä tallennan. Nyt mä voin sen tallentaa sitten tänne jollekin mun puuasemalle. Erittäjäsulo JPG ja sitten tallennetaan. Ja nyt kun me katsotaan täältä sitä kokoa, että mikä sillä kuvalla on, niin 33 kilotavua verrattuna siihen 9 megatavuun. Tämä nyt olisi jotenkin järjellisesti ladattavissa tuollaisella modeemilla. Tietysti, että miten se sinne web-sivulle saadaan, niin lisätään tänne vaan tieto sitten siitä, että kuva ja sitten se IMG-elementti. Sitten tänne IMG-elementtiin sitten se tiedoston nimi, eli tuohon SCR, eli Hertta ja Sulo, sitten JPG, tuohon alt-attribuutti, tätä ilmapallo, pappuna tarkoittaa. Sitten tallennetaan, ja nyt kun mä katson sitä web-sivua, niin sen pitäisi näkyä tuolla. Nyt se tuli tolleen kivasti. Ja mitenkä sitten kaavioiden kanssa? Ja huomakkaa nyt, että kun mä valitsin täältä failia Save As, niin se tallenti, se säästi tämän mun TIFF-formaatin täällä silleen, että se ei ole muuttunut miksikään. Muuta kuin tässä IrfanViewn näkymässä. Nyt jos otetaan vaikka joku kaavio, tämä nyt näyttää myös tämmöiseltä vähän liian isolta, niin esteksi tietysti meidän kannattaa pienentää sitä kokoa, eli resample, laitetaan vaikka 400 sillekin tuohon. Nyt on jo vähän pienempi kuva, ja sitten tallennetaan se toiseen muotoon. Niin, tietysti esteksi nyt täällä on käytössä 16 miljoonaa väriä, mikä on ihan turhaa, koska tässä ei kovin montaa väriä ole. Niin me voidaan täältä valita vielä tämmönen kuin Decrease Color Depth. Täältä vähentää värejä vaikkapa 16 väriin, niin se varmaan piisaa. Huomaatte, että se kuva ei muuttunut sitä miksikään, koska siinä ei ole sen enempää värejä. Mutta että jos sen tallentaa 16 miljoonalla värillä, niin se menee paljon isommaksi kuin mitä, että jos me olisi pienennetty tuota värimäärää. Ja näillähän PNG-muodossa, eli tonne ja sitten laitetaan vaikkapa että kaavio, sitten PNG tai lisää sen keskit varmaan automaattisesti. Ja tämä yrittää tarjota sitten vielä tämmöistä, että jos halutaan valita joku läpinäkyvä väri, niin voisi klikata, että mikä väri näkyy läpi. Laitetaan nyt eskiä siihen, koska me ei haluta, että toi on läpinäkyvä. Ja web-sivulle lisääminen samaan tapaan. Aavio.png ja tarkka tuossa tiedoston nimessä. Ja sitten tähän pitäisi sitten kuvata, että jos ei sitä kaaviota pystytä näyttämään, niin kerrotaan tärkeimmät tiedot, että hyvin menee firmalle. Sitten voisi kertoa, että 20% korotus. Sitten tallennetaan ja nyt sen pitäisi näkyä siellä web-sivulla. Ja tähän tapaan. Ja nyt kun me tallennettiin se tuossa PNG-muodossa, niin tämä vie vain 5 kilotavua. Eli tuohon tapaan. Sitten erikseen oli vielä tämä, että jos me tehdään joku tulostusjuttu, niin siinä olisi tärkeää, että ei mennäkään muuttamaan sen kokoa pienemmäksi, vaan muutetaan tämmöistä DPI-asetusta, eli dots per ink. Eli tämä kertoo sen, että kuinka monta pistettä tulostetaan tuumalle. Ja jos me lisätään tuota dots per ink määritystä, niin silloin se kuva pysyy edelleen tarkkana, mutta se tulostuu paperille pienempään tilaa. Jos me nyt tehdään sillä lailla, että me pienennetään sitä kuvaa, niin sitä tavallaan häviää sitä informaatiota. Voidaan kertoa vain tämmöisellä DPI-asetuksella se, että kuinka paljon sen pitää tulostaa tuumalle niitä pisteitä. Ja homma tapahtuu täällä Irfanyyssä silleen, että tässä olisi hertsä ja sulo isona vaikka tässä näin. Niin nyt tehdään silleen, että täältä valitaan image ja sitten resize ja resample. Ja nyt sen sijaan, että me muutettaisiin tätä kokoa tässä näin, niin muutaankin tuonne, että kuinka monta pistettä tulee tuumalle. Elikkä tämä tietysti riippuu sitä teidän printeristä, että kuinka paljon se pystyy tulostamaan tuumalle. Elikkä yleensä näissä printerissä kerrotaan se, että 300 pistettä tuumalle tai 600 pistettä tuumalle tai näin poispäin. Tuohon mä laitan OK, niin tämä ei tuntunut muuttuvan mitenkään, mutta siellä on nyt tieto siitä, että kuinka paljon pitää tallentaa tai tulostaa tuumalle. Ja nyt tämä kannattaa tallentaa sitten johonkin häviöttömään muotoon, esimerkiksi PNG. Ja nyt kun tästä kuvasta tulee kuitenkin iso, PNG ei osaa hirveän hyvin näitä valokuvia, niin se kannattaa tallentaa johonkin vaikka MyTempiin. Hertsä ja sulo. Sitten ei haluta läpinäkyvää väriä. Ja nyt sitten esimerkiksi meidän Word-dokumentti, niin kun se lisätään täällä, Office ja Word. Ja nyt kun me lisätään toi hertta ja sulo tänne, niin insert ja sitten täältä picture ja from file. Sitten otetaan se vielä MyTempissä oleva. Open ja tossa oli toi hertta ja sulo. Nythän tästä pitää huomata sitten, että tää vie hirveän paljon tuota tilaa. Eli tämä saattaa viedä myös useita megatavuja. Mutta että jos meillä on tärkeintä se, että millä lailla se tulostuu, niin silloin meillä kannattaa olla hyvälaatuinen kuva. Mutta tietysti jos me jaetaan tätä dokumenttia vaikka verkossa jollekin toisille, niin siinä, silloin ei tietysti kannata tämmöisiä mitään isoja kuvia lisätä tuonne dokumenttiin, koska sitten ne joutuu hirveän kauan lataamaan sitä doc-tiedostoa. Ja nyt huomaatte, että kun se tuotiin tänne näin, niin vaikka se kuva on semmoinen iso ja tarkka, niin se tuo sitten tämmöiseen pienempään tilaan sen. Ja nyt vaikka se tuossa näyttää tuolleen pieneltä, niin se tarkkuus on pysynyt siinä. Eli että jos me tulostetaan semmoisella hyvällä tulostimella, niin se on tosi semmoinen siistin näköinen. Tähän sitten voisi alkaa kirjoittaa otta tekstiä. Tulikin siitä mieleen, että siellä demoissa oli, Word-demoissa ihan, oliko se ekoissa vai tokassa siinä, niin oli se kuvaotsikon tekeminen. Ja jotkut saattoi ihmetellä, että miksei se kuvaotsikko pysy siinä se alapuolella, jos me rivitetään tämä keskelle tekstiä. Niin siinä on tärkeää se, että ne molemmat kuva ja se kuvaotsikko, niin niiden ankkuri lukitaan siihen samaan tekstikappaleeseen. Eli jos ei se kuvaotsikon ankkuri ole lukittuna siihen tekstikappaleeseen, niin silloin se saattaa hyppää minne sattuu. Joo, eli tähän tapaan sitten pystyisi näihin eri muotoihin tekemään noita kuvia. No sitten yksi kysymys tuli siitä, että mitenkä saadaan dokumentti PDF-ksi, jos joku semmoista haluaa. Mikä tämä PDF on, niin tämä on tämmöinen Adobe Acrobat Readerin tukema tämmöinen formaatti. Eli se on tämmöinen formaatti, joka näyttää teidän tekstin siinä muodossa, mitä se tulostuisi. Tämä on yleensä tämmöisiin jakeluihin, jossa halutaan viedä dokumentti eteenpäin sillä lailla, että kun se jossain tulostetaan, se näyttää just siltä, miltä sen pitääkin. Tämä vaatii tämmöisen Adobe Acrobat Readerin, että tämmöisiä PDF-jä pystyy lukemaan. Miten me pystytään tekemään semmoinen, niin se väliin tämmöisen PostScript-formaatin vaatii, eli tehdään sillä lailla, että tämä PostScript on semmoinen muoto, että kun me tulostetaan, niin tätä PostScriptia menee tämmöiselle tulostimelle. Ja me voidaan tehdäkin sillä lailla, että me tulostetaan tämä meidän tulostustiedostoon, eli se tallentaa sen meidän tulostuksen. Ja nyt tämmöisestä PS-muodosta pystytään muuttamaan se tämmöiseksi PDF, jos halutaan. Ja homma toimii näin. Eli otetaan täältä File, Print. Sitten meillä on joku tämmöinen PostScriptia tukeva tämmöinen tulostin, niin valitaankin täältä, että Print to File. Ja nyt se ei tulostakaan sinne tulostimelle oikeasti sitä, vaan se tekeekin siitä tulostuksesta tuommoisen tiedoston. Nyt kun mä painan tuosta OK, niin sen pitäisi kysyä, että mihinkä tallennetaan se. Laitetaanpa vaikka nyt tuonne MyTempiin. Kirjoitetaan sinne vaikka, että tulodokumentti. Okei. Nyt se tallentui sinne. Ja sitten, jos me halutaan muuttaa sen, niin käytetään tämmöistä ohjelmaa kuin Coast View, joka löytyy, saa netistä ilmaiseksi ja löytyy tietysti tuolla Mikroluotistakin. Tällä pystyy avaamaan sitten noita PostScript-muotoisia tiedostoja. Eli otetaan täältä File ja Open. Sitten se PostScript, mitä auki. Ja tuo tuommoinen, minkä se on tulostanut tuonne. Ja nyt sen pitäisi näyttää tässä meille se sivu, minkä näköisenä sen pitäisi tulla tulostettuna. Ja nyt on, kun meni mustavalko printerille, niin siinä tulee mustavalkoista värikki. Ja nyt täältä sitten laitetaan tämmöinen kuin convert. Että täällä on tämmöinen kohta kuin PDF write, niin tämän pitäisi tehdä PDF:ää. Ja saadaan sitten valita se kanssa, että millä tarkkuudella se tulostaa tuonne. Eli jos 600 pistettä tuumalle tuostava tulostin, niin voitaisiin laittaa tuosta ja OK. Ja nyt se sitten kysyy täällä, että millä nimellä se tallennetaan. Laitetaan nyt sitten siihen, että tulo.pdf. Save. Nyt meillä pitäisi olla tuolla. C-asemalla PDF-tiedostot. Ja maiten. Ja täällä sulo.pdf. Ja nyt sitten tää avaa sen tuolla Acrobat-ohjelmalla. Nämä PDF-t on yleensä aika raskaita, kuten huomaatte tuossa, niin tämäkin oli 230 kilotavua, että jos pystyy jakamaan jossain muussa muodossa eikä halua noita tulostuksia, niin vaikka web-sivun tekee, niin se on parempi vaihtoehto. Ja nyt täällä on PDF, jossa on toi sulo sitten. Toinen vaihtoehto tähän PDF-ien tekemiseen on toi OpenOffice, eli meillä on OpenOffice, tämä Writer-ohjelma. Käynnistyy pikkuhiljaa, niin. Viimein hitaasti puhuu. Pitäisikö huitaista puukolla tätä kohtaa? No tuolla kuitenkin löytyy sitten valikosta semmoinen toiminto kuin File ja Export to PDF. Ja nyt tänne voi tähän OpenOfficeen avata vaikka Word-dokumentin ja sitten sen jälkeen valita tuolta File ja Export to PDF ja sitten se tallentaa sen siihen PDF-muotoon. Ja eipä kai tässä muuta. CSS ja www-grafiikkaa tulee sitten demossa 7.
Tyypillisiä henkilötietoja, niin sähköposti, tarvitsiko sinne